професор, ке има ли право председателот на собранието Талат Џафери да ја оценува уставноста на иницијативата за референдум за договорот со Бугарија? И од друга страна, може ли воопшто да се организира референдум за меѓународни договори? Како тие меѓународни договори воопшто може да се раскинат?
Значи, прво, председателот на собранието е тој кој што треба да води сметка за примена на уставот, законите и посебно на деловникот на собранието. Во случајот, со начинот на кој што председателот ја одбил иницијативата, тој прекршил два члена од деловникот, членот 191 и членот 192, и на тој начин всушност го прекршил и уставот, заради тоа што деловникот е предвиден во самиот устав кај нас во државата. Вториот елемент кој што е загрижувачки е тоа што пренебрегнал дека според членот 2 од уставот, власта во нашата држава е во рацете на граѓаните. Граѓаните таа власт може да ја остваруваат на различни начини. Еден од начините е посредно преку пратениците, меѓутоа исто така и непосредно и преку референдум. Со тоа што со процедурална грешка, без никакво валидно образложение и слично, им ја одзел власта на граѓаните, Талат Џафери всушност го прекршил уставот. Второто прашање во врска со тоа дали меѓународни договори можат да се раскинат, фала Богу дека можат да се раскинат. Мислам, тие не се свети книги, тоа се договори, баш затоа и се викаат. Во договор се пристапува и од договор се истапува. Се пристапува и истапува преку соодветна процедура, преку соодветен начин, меѓутоа тоа не го порекнува дека крајниот збор го имаат граѓаните, кои што го имаат суверенитетот и имаат власта во своите раце и само ја даваат, ја пренесуваат со цел во нивно име да се донесуваат одредени одлуки. Значи, меѓународните договори не можат да се менуваат во нивната внатрешна содржина. Например, Конвенцијата за правата на детето, Конвенцијата против дискриминацијата, било кој од тие меѓународни договори кои што се донесени во некој од меѓународните тела, не можат содржински да бидат променети со донесување на закон. Меѓутоа, како што сме пристапиле кон одреден меѓународен договор, така можеме и да истапиме од тој меѓународен договор или пак да поставиме резерви во одредени членови, односно да прогласи државата дека конкретен член за одреден период или во одреден размор од тој договор нема да се применува на територијата на државата. Значи, погрешни се 4-5 елементи од она со што се сака да се докаже исправноста на донесената одлука од страна на Талат Џафери.